ตอนนี้ต่อกับช่วงที่สองนะครับที่เขาจะเรียกว่าเป็นกฎคำทองนะครับมีในทุกศาสนาเช่นคองฟูมั้งคองฟูชิเนซึ่งคองจื้อถ้าเป็นคนจีนอาจจะเรียกว่าคองจื้อมั้งเขาเป็นประมาณว่านักปราชญ์ของชาวจีนนะครับก็อยู่ 3,000 ปีที่แล้วมั้งเขาก็มีคำพูดแบบนี้ที่บอกอย่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ไม่อยากจะให้เขาทำกับเรามันจะมีหนังสือของพวกคงจูนั้น Analex บทที่15ข้อ23ในศาสนาฮินดีนะครับของพวกฮินดู This is the sum of duty คือในเมื่อเราได้สรุปหน้าที่บทบาทในสังคมอย่ากระทำกับผู้อื่นซึ่งจะทำให้บาดเจ็บเหมือนกับที่เราทำกับตัวเองก็อาจจะเรียกว่ากฎทองคำของพวกเขาศาสนาพุทธนะครับเป็นภาษาปาลีมั้งอุดานาวากะบทที่5ข้อ18อย่าทำคนอื่นบาดเจ็บในทางที่เราเองก็จะบาดเจ็บไปด้วยอะไรประมาณนี้ปรัชญาครับอันนี้เป็นสามัญสำนึกนะครับพ่อแม่ทุกคนในการสอนลูกถ้าลูกเจอคนอื่นทำแบบนี้กับลูกลูกจะชอบไหมเราก็พูดแบบนี้เราไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีปรัชญามาพูดมาบอกเรามันเป็นสามัญสำนึกไม่ต้องมีพระเยซูพูดเราก็คิดได้ลูกอาจจะตีแมวเราต้องบอกลูกนะอย่ารังแกสัตว์ถ้าแมวมาเอาไม้มาตีลูกลูกจะชอบไหมแต่ที่มันโง่ที่ผมเห็นพ่อแม่ลูกอาจจะเดินวิ่งชนโต๊ะลูกต้องตีโต๊ะเหมือนกับเป็นความผิดของโต๊ะที่เขาไปวิ่งชนแล้วก็บาดเจ็บอันนี้แบบทำให้ลูกแยกออกจากความจริงต้องสอนว่าเอาลูกต้องระวังหน่อยที่ลูกโดนแบบนี้เพราะว่าลูกประมาทไม่ใช่บอกว่าเป็นความผิดของโต๊ะที่เราวิ่งชนมันคือผมจะไม่เรียกว่ากฎคำทองพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เรียกว่ากฎทองคำพระเยซูก็ไม่ได้เรียกแบบนั้นมีคนแทรกเข้ามาในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราดูที่ลูกาบทที่11ข้อ9ถึง13ก็ข้อมูลเดียวกับที่เราได้อ่านในมัทธิวบทที่7เมื่อกี้ก็ไม่ต้องอ่านซ้ำแต่ลูกาเขียนต่อนะครับในข้อที่13เพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ตอนนี้เปลี่ยนจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พระเยซูกำลังจะบอกกับสาวกว่าจงขอเราจะได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าพระเยซูอยากจะให้สาวกได้ขอเพราะว่าในเมื่อมีฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะทำสิ่งมากมายโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่ตามกฎศาสนาในการที่เราดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยุคคริสตจักรมีข้อบัญญัติที่สูงกว่าบัญญัติหมายถึงว่าเราได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าที่ยิ่งมากกว่าที่เขาได้รับในสมัยพระคัมภีร์เดิมและในเมื่อพระเจ้าขอมากจากเราพระเจ้าก็ให้มากด้วยมากที่นี่คือฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูอยากจะให้สาวกของพระองค์ได้รับที่เขียนที่นี่ข้อที่13พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์คิดว่าสาวกของพระองค์ได้ขอไหมไม่ขอมันกับโอ้น่าสนใจที่พระเยซูก็บอกว่าเราต้องขอพระวิญญาณจากพระเจ้าน่าคิดแค่นี้คงจะคิดว่าน่าคิดเหมือนเราเองบางทีก็มีข้อบัญญัติจากพระเจ้าเรามีพระสัญญาจากพระเจ้าน่าคิดยอห์นบทที่20ข้อ21 อันนี้หลังจากที่พระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตายนะครับครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เดี๋ยวเราต้องย้อนหลังนิดนึงนะครับเพราะอาจจะมีเรื่องที่สำคัญด้วยย้อนบทที่20ตั้งแต่ข้อ19ก็ได้คำวันนั้นซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกอยู่ปิดห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวกลัวพวกอยู่กลัวทำไมเขาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยผิดพลาดตั้งแต่แรกที่เขาอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ปิดประตูคงล็อกประตูพวกอยู่จะมาฆ่าพวกเราเหมือนที่เขาฆ่าพระเยซูนี่ทั้งที่พระเยซูสัญญาว่าเราจะอยู่กับเจ้าตลอดพระเจ้าก็อยู่กับเจ้าตลอดก่อนหน้านี้เราเห็นมารีแล้วก็เปโตรก็ได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นอยู่แล้วพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ถามกลางเขาและตรัสกับเขาว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเพราะพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเขากลัวถ้าเรามีความกลัวเข้ามาในจิตใจแล้วไม่มีสันติสุขย้อนบทที่20ข้อ20นะครับครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็มีความยินดีเขาต้องเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโอ้ใช่เป็นพระเยซูที่เรารู้จักจำได้ไหมครับในยอห์นบทที่11ข้อ40ที่บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต้องเชื่อก่อนถึงจะเห็นถ้าเราต้องเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นก่อนแสดงว่าเราขาดความเชื่อแต่พวกเขาก็ยินดีอ๋อใช่เป็นพระเยซูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาของเราทรงใช้เรามาชั้นใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปชั้นนั้นในคำแรกนะครับพระบิดาทรงใช้เราใช้คำว่าอพอสเตโลที่เราเห็นคำว่าอพอสู้มันกับได้รับการมอบหมายจากพระบิดาพระเยซูได้รับคำมอบหมายว่าต้องไปอย่างโลกทำพันธกิจความรอดพระเจ้าพระบิดาส่งใช้คือส่งพระเยซูคริสต์มาถึงโลกนี้เราก็ใช้ท่านทั้งหลายแต่ใช้ที่นี่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า send หรือว่าส่งไป as my father has sent ถ้าเป็นปัจจุบันการก็ใช้คำว่า send s e n dแต่นี่เป็นอดีตการอดีตการนะครับก็ใช้คำว่า sent เป็น past tense ของคำว่า apostello ที่คำว่า apostle ที่เขาใช้คำว่าอัครสาวกแต่ก็หมายถึงอัครทูตด้วยสมัยนั้นที่เขาไปตั้งอาณานิคมพวกโรมก็จะส่งคนไปอ่ะคุณก็ไปที่เมืองอาจจะเป็นเมืองฟิลิปปีหรือว่าเมืองยูเดียอะไรแบบนี้เอกอัครราชทูตแต่เอกอัครราชทูตส่วนใหญ่ก็ในเมื่อตั้งระบบไว้แล้วคนนั้นก็จะเป็นแอมบาสเดอร์ที่นั่นแต่ในการที่ตั้งอาณานิคมก็ต้องส่งคนเป็นอพอสตลก่อนอัครสาวกพระเยซูได้รับมอบหมายจากพระบิดาพระบิดาส่งใช้พระเยซูคริสต์และเหมือนกับที่พระบิดาส่งใช้เรามาเราก็ส่งใช้พวกท่านไปพวกคุณไปเซนแต่อันนี้ก็ไม่ใช่อพอสตโลแล้วความหมายเดียวกันครับพิมโป even so I send you มันกับเขาได้รับมอบหมายจากคนที่สูงกว่าทีนี้นะครับอพอสตาเคนก็จะเป็น perfect active indicative อันนี้อพอสตโลเซนแต่ตอนที่พระเยซูสั่งสาวกออกไปนะครับก็เพมโพก็อีกคำหนึ่งแต่ความหมายก็เหมือนกันนะครับ แต่ก็พูดถึงเรื่องสติอำนาจอันนี้เห็นว่าพระเยซูมีสติอำนาจมากกว่าพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาได้รับคำว่าอพอสโตลที่บอกว่าอัครสาวกตั้งแต่ที่พระเยซูก็เรียกเขาเป็นสาวกด้วยแต่ตอนนี้พระเจ้าก็จะใช้เขาในเต็มรูปแบบการทำพันธกิจของพวกเขาซึ่งถ้าพระเจ้าจะใช้เขาได้รับเขาเรียกอะไรภารกิจพันธกิจเต็มรูปแบบต้องมีอะไรครับได้รับคำสอนจากพระเยซูมา3ปีครบแล้วก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เป็นพวกยิวก็ต้องเรียนจากพระคัมภีร์เดิมอยู่แล้วต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเยซูบอกตั้งแต่ลูกาบทที่11ว่าจงขอเราจะได้แต่พวกเขาไม่เคยขอแล้วในที่สุดครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาและตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดนี่เป็นครั้งแรกที่สาวกของพระเยซูได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณอันนี้ก่อนวันเพนเทคอสต์นิดนึงนะครับพวกเขาได้รับก่อนเป็นสิ่งที่พระเยซูคิดอยากให้พวกเขาได้ทั้ง12คนนั้นตอนนี้ไม่มียูดาสแล้วเนาะ11คนอยากให้พวกเขาได้รับมานานแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เก็ตมีหลายอย่างเนาะเราได้เห็นสาวกของพระเยซูไม่เก็ตแม้แต่การเป็นขึ้นจากความตายตอนแรกในเมื่อเปโตรเห็นพระเยซูตกใจงงใช่เหรอประมาณนี้มีคนมารายงานกับพวกสาวกโอ้เราเห็นพระเยซูเป็นขึ้นแล้วนี่จริงฮะจริงอาจจะจริงพระองค์ก็ได้พูดแบบนั้นเนาะ
ไม
่
แน่ใจ
ไม่แน่ใจ มันเขาไม่เชื่อพระองค์เลยอัครสาวกต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำพันธกิจของพวกเขาเพราะว่าในเมื่อพระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพวกเขาก็รับหน้าที่แทนพระองค์เป็นสิทธิพิเศษของพวกเขาในการที่จะเขียนพระคัมภีร์พวกเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในการรักษาคนให้หายในการเผยพระวจนะในการเห็นถึงอนาคตอย่างเช่นที่อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนเกี่ยวกับการที่คริสตจักรยุคคริสตจักรเป็นยุคลึกลับอยู่กับการที่เราเป็นเครื่องจักรที่เรียกอะไรนะ rapture ที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปอาจารย์เปาโลก็เป็นคนเขียนถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้าให้เปโตรมีสิทธิ์เขียนทันยอนก็ได้เขียน5เล่มพูดถึงปกติคุณแห่งทันยอนแล้วก็1 2 3ยอนแล้วก็พระธรรมวีวรเปโตรก็ได้เขียน2เล่มยูดาห์1เล่มยาโคบ1เล่มคนที่เขียนพระธรรมฮีบรูเราไม่แน่ใจแต่ก็น้องประมาณ 5-6 คนนะ
ยอห์น1ยอห์น2นะคะยอห์นแล้วก็วีวอน
ครับของทันยอห์นนะครับยอห์นคนเดียวกับที่เขียนพระธรรมยอห์นนะครับพวกเขาได้มีสิทธิ์พิเศษในการได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำพันธกิจแทนพระเยซูคริสต์มันจะมีข้อบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาข้อพระคัมภีร์ที่หลังอาจจะมีเดี๋ยวนะลองดูโคลอสีบทที่3ข้อ3อาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดโอเคนี่เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่บอกว่าในกฎทองคำจงกระทำกับผู้อื่นอย่างที่เราอยากให้เขาทำกับเรานี่ไม่ใช่พระคุณนะครับถ้าคุณทำดีกับเราเราก็ทำดีกับคุณไม่ใช่พระคุณในการที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นเยอะเช่นในโคโลสีบทที่3ข้อ13จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันพระคิดได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านชั้นใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันเช่นมีการไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับเราแทนที่จะคิดว่าเขาไม่ยุติธรรมกับเราเราก็ต้องไม่ยุติธรรมกับเขาเราก็ต้องนึกถึงว่าอ๋อพระเยซูไถ่บาปให้คนนั้นแล้วก็พระเจ้าก็ให้อภัยบาปของเราเราก็ต้องให้อภัยบาปคนนั้นการที่เราไม่ให้อภัยบาปของคนอื่นนะครับหรือว่าการกระทำผิดที่เขาทำต่อเรานะครับมันจะมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับ implacable ลากศัพท์ที่นี่นะครับ placid placid แปลว่านิ่งบางทีก็ใช้กับน้ำทะเลนะครับทะเลสาบก็ได้นะครับที่ไม่มีลมผัดมามันนิ่งเลยอันนี้จะเรียกว่า placid ถ้าเป็น implacable im แปลว่าไม่แล้วก็ able สามารถไม่สามารถที่จะทำให้นิ่งบางคนนะครับแม้แต่มีคนทำร้ายกับเขามาหลายปีก่อนหน้านี้ไม่สามารถให้อภัยได้ยังจะโกรธยังจะขมใจกับคนนั้นไม่ยอมให้อภัยบางทีเราอ่านเรื่องเกี่ยวกับเด็กเล็กอาจจะมีคนทำร้ายเขาตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเล็กคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวแล้วครูที่โรงเรียนและไม่สามารถให้อภัยมันก็กลายเป็นปมด้อยในจิตใจของเขาร
ากขมข
ื่นใช่ไหมครับเขาจะไม่มีความสุขได้จนกระทั่งสามารถให้อภัยคนนั้นบางทีเราก็ดูหนังก็เรื่องแบบนี้เนาะแล้วในที่สุดในเมื่อสามารถให้อภัยได้แล้วมีความสุขได้ในที่สุดถ้าเป็น implacable คือไม่สามารถให้อภัยก็เป็นบาปและนอกจากนั้นก็เป็นการที่เราทรมานกับตัวเองแต่พระเจ้าสั่งให้เราต้องให้อภัยพวกเขาก็มีมากกว่านี้นะครับข้อที่ไหนผมจำไม่ได้เนาะที่บอกว่าเราต้องให้อภัยคนเหมือนที่พระเยซูคริสต์ก็ให้อภัยเราแต่นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชีวิตสมรสที่ในพระคัมภีร์บอกว่าสามีจงรักภรรยาและภรรยาจงเชื่อฟังสามีเขาดูที่เอฟซัสบทที่5ข้อ22ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับไม่มีคำบัญชาให้กับสามีต้องรักภรรยาหรือว่าภรรยาต้องเชื่อฟังสามีนะเท่าที่รู้นะก็อาจจะมีนะแต่ผมยังไม่เจอถ้าเจอก็ช่วยบอกผมด้วยเริ่มต้นที่เอฟซัสบทที่5ข้อ22ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่ากับว่าพระเจ้าทรงยกระดับเขาเรียกอะไรยกเงื่อนไขว่าไม่ใช่แค่ว่าต้องเชื่อฟังสามีแบบธรรมดาแต่ต้องเชื่อฟังสามีแบบที่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าทุกเรื่องภรรยาก็หาข้อแก้ตัวบอกว่าแต่สามีเราโง่หรือว่าสามีชั่วร้ายอะไรแบบนี้ถ้าเป็นในกรณีที่สามีจะสั่งให้ภรรยาทำผิดบาปอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วภรรยาก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ดีแต่ถ้าสามีโง่แล้วก็สั่งให้ภรรยาต้องทำอะไรโง่ๆภรรยาก็ทำไปเดี๋ยวก็มันก็จะปรากฏออกมาภายหลังใช่ไหมว่าสามีโง่แล้วสามีจะพยายามว่าภรรยาทำไมทำแบบนี้ภรรยาก็บอกว่าอ้าวเพราะคุณก็บอกเราต้องทำแบบนี้เราก็ทำเพราะว่าเราต้องเชื่อฟังคุณเหมือนเจ้านายเนาะบางทีลูกจ้างก็ไม่อยากจะทำตามที่เจ้านายพูดเพราะว่าเจ้านายโง่พยายามอธิบายเจ้านายก็บอกว่าเอาแบบนี้หน้าที่ของเรานะในทางเราเป็นลูกจ้างก็ทำไปอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะทำทุกอย่างมันเจ๊งบ้องก็ทำไปเถอะ เพราะว่าในที่สุดในเมื่อมันเสียไปแล้วอาจจะเสียลูกค้าเสียของเสียอะไรเสียเงินเจ้านายก็บอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวคุณบอกเราต้องทำแบบนี้เราก็แค่เชื่อฟัง นี่เอเฟซัสบทที่5ข้อ22ข้อที่23เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรเราก็อยู่ในกายเดียวกันเราคือหนึ่งในพระเยซูคริสต์สมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มีแบบนี้นะครับและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นเหมือนสามีก็ต้องปกป้องภรรยาปกป้องลูกนี่เป็นหน้าที่ของสามีเหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ชั้นใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการชั้นนั้นภรรยาบอกว่าโอ้ไม่ไหวถ้าจะคิดว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องแต่งงานอันนี้เป็นคำสั่งนะครับถึงแม้ว่าจะคิดว่ายากแต่ว่ามาจากพระเจ้าและอย่าลืมนะครับว่าพระบัญชาของพระเจ้าไม่ยากถ้าเราใช้ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณและฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้าข้อที่25นะครับฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรสามีก็จะคิดว่าทำได้ยังไงมันนึกภาพไหมว่าอย่างที่พระเยซูทรงรักคริสตจักรและไม่ใช่แค่นั้นนะครับและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรทุ่มเททุกอย่างจนกระทั่งพระองค์ต้องสละชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบใช่ครับไม่ได้ง่ายก็จะบอกว่าไม่ได้ง่ายเนาะแต่คำสัญญาของพระเจ้าถ้าเราใช้ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณและฤทธิ์เดชจากพระบัญชาของพระเจ้าเราต้องทำได้อยู่แล้วทำผิดไปเมื่อไรก็ต้องสารภาพบาปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาแต่ถ้าเราไม่มีฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณคงเป็นไปไม่ได้จะแค่จะใช้อันนั้นอะที่เขาเรียกว่ากฎทองคำสามีก็จะบอกว่าภรรยาวันนี้อยากให้คัดห้องน้ําแล้วภรรยาจะบอกว่าจงกระทํากับผู้อื่นอย่างที่อยากให้เขาทํากับเราคุณทําเองมันไม่ใช่คือกฎของพระเจ้ามันสูงกว่ากฎทองคํานั้นกฎทองคํานั้นมันมีไว้สําหรับชาวโลกแต่พระเยซูบอกนะถ้าเรากลับไปดูที่ข้อนั้นตั้งแต่มาถึงบทที่7พระเยซูกำลังจะบอกแล้วก็เราเห็นในลูกานั้นบทที่11ข้อ9ถึง13ในข้อที่13พระเยซูกำลังจะบอกว่าขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าจงขอเราจะได้แต่ถ้าไม่ขอเอาแค่ตามอันนี้กดทองคำจะได้แค่นั้นเราต้องการให้เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าถึงยุคคริสตจักรแต่เมื่อเจ้าเข้าถึงยุคคริสตจักรนั้นเจ้าจะได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณนะต้องตัดคำว่า golden rule ออกไปจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นประมาณว่ากฎที่เราต้องใช้ในเมื่อเราไม่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้ามันอาจจะเรียกว่าก็เป็นกฎธรรมดาสำหรับสังคมก็สามารถรักษาความสงบสุขในสังคมได้แต่เรามีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นโอเคอันนี้สำหรับการที่พระเยซูได้สอนในยุคของพระองค์เองพระองค์ถึงตอนนี้นะครับคือชาวยูยังไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่ว่าในเมื่อยุคของพระเยซูคริสต์ได้ผ่านไปแล้วก็ต้องเข้าถึงยุคคริสตจักรและพระเยซูคริสต์ได้เตรียมสาวกไว้ว่าจงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกาบทที่11ข้อ13เป็นครั้งสุดท้ายนะครับให้เราได้แบบลิงก์ทุกอย่างให้อยู่ด้วยกันครับคงจะต้องกลับไปบ้านที่บ้านแล้วก็ทบทวนโน้ตอีกทีนะครับลูกาบทที่11ข้อ13เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์น้องมันจะมีหลายต่อนะครับแต่ว่าในที่สุดก็อยากจะให้เห็นว่า ยุคคริสตจักรนี้ซึ่งเป็นยุคแห่งพระคุณเราได้มากกว่ายุคอื่นแต่ว่าเงื่อนไขหรือว่าเขาเรียกการทดสอบแม้แต่ข้อบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าต้องการมากกว่าจากพวกเราอย่างเช่นการเปรียบเทียบพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าบ่าวแล้วก็คริสตจักรก็เป็นเจ้าสาวของพระองค์ไม่เคยมีในยุคอื่นตอนนี้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์สนิทที่เราได้มีกับพระเจ้าในสังคมมนุษย์นะครับไม่มีอะไรที่สนิทกว่าสามีกับภรรยาบางคนจะบอกว่าไม่ใช่ต้องแม่กับลูกแต่ลูกไม่ได้เลือกที่จะเป็นลูกของแม่คนนั้นและแม่ทางที่อยากจะมีลูกแต่ไม่ได้เลือกว่าเอาคนนี้ใช่ไหมแต่สามีกับภรรยามันอัศจรรย์ที่ว่าภรรยาก็เลือกสามีเหมือนกับที่เราได้เลือกพระเยซูคริสต์และในเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราในพระคริสต์ใช่ครับข้อนั้นที่บอกว่าสามีกับภรรยาเป็นเนื้อกายเดียวกันไม่มีอะไรที่สนิทกว่านี้ก็เลยในเมื่อเราได้เห็นว่าเรารับบัพติศมาเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ก็พระเยซูก็จะใช้ชีวิตสมรสเป็นภาพเปรียบเทียบก็เป็นบทบาทที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนที่เป็นสามีหรือภรรยาที่จะกระทำตามบทนั้นเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในสังคมนะครับโอเคไม่รู้ว่ามีคำถามอะไรอีกไหมครับ
เวลาเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอครั้งเดียว
อันนี้จริงๆแล้วสำหรับเราอันนี้พูดถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยถ้าเข้าไปดูในที่เป็นบทเทศนาเรื่องวีแบนการตั้งต้นใหม่ก็จะพูดถึงว่าแค่เราสารภาพบาปเราก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณอันนี้สำหรับเราที่อยู่ในยุคคริสตจักรคือเราได้รับอาจจะเรียกว่าโดยอัตโนมัติแรกๆที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราและได้รับการประกอบด้วยในจิตใจของเราด้วยนะครับแต่ถ้ากลับไปดูบทเรียนเหล่านั้นมันก็จะอธิบายนะโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสและทรงประทานฤทธิ์เดชในการที่เราจะได้ศึกษาถึงพระคำได้เข้าใจถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณสำหรับพระคุณที่พระองค์ทรงประทานให้เราถึงแม้ว่าจะต้องมีข้อบัญญัติที่มีมาตรฐานที่สูงกว่ายุคอื่นแต่ว่าพระเจ้าทรงให้ของประทานที่มากกว่าให้ทรัพยากรที่มากกว่าเพื่อว่าเราจะสามารถกระทำตามกฎบัญญัตินั้นและทำได้อย่างมีความสุขไม่หนักใจเพราะว่าเรารู้ว่าทุกอย่างที่เรากระทำในชีวิตของเราต้องทำด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่กำลังของมนุษย์เราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำต่อไปอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับ